بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عويسي ونكسنا بانتين لقى يسيال كون السودة وادة برامج كي آوة يدرج وابين حدا بشمار سنة وعشان سنة تخوة على وضعكم iyo 17 barnaamij ku caawin in ka imaanay suudiya dalshire magaalada boosaaso qodobada ku maqdoon taan dhageystayaal waxa kamida xaalada saameeyneeda abaarta ka jirta deegaanada Puntland oo sii xoogaysatay gudiga gurmadka abaaro ka waramay xaaladihii ugu dambeeyay ee abaarta iyo biyaalaan xanuunada dad haleelay laga soo sheegay deegaanka xiriiray iyo deegaano badan oo hoos yimaado kamid aha meelihii dadka reer guuraaga ahi ay ku soo hayaameen arday jaamacadeed oo si iskooda isugu xilqaamay ka qayb qaadashada gurmadka abaaraha ururka saxafiyeenta Puntland ee MAP oo sheegay in aan sifo sharci ah loo marin shaqada joojintii xafiisyada Universal ee Puntland maxay ku beerin kartaa Soomaaliya siyaasadda cusub ee Mareykanka kuna aadan taageerada xagga amniga ee Soomaaliya qodobada ay ku kala xisaabtan barnaamijka caawiya dalshire ee dhageystayaal ku maqli doontaan anigu Cabdi Cumar Geediye la socodsiin iyo barnaamijka caawa waa abdeen ka imaanay suudi dalshire ee magaalada Boosaaso u diyaar garow mar kale iyo barnaamijkii caawa iyo dalshire aan ku bilaabanay sida qodobada ku dhageysanayseen xaalada abaareed ee ka jira deegaanada Puntland ayaa sii xoogaysay kadib markii oonka iyo abaartu ay daba dheeraadeen deegaan badan oo Puntland ah lehna miyi iyo magaalooyinba ayaa laga soo sheegay xaalada liidasho oo xagga nolosha la xiriira iyadoo sidoo kale ay jiraan xanuunada dadka iyo dunyadaba haleelay Sheikh Fahad Maxamuud Haaji Nuur waa gudoomiyaha gudiga gurmadka abaaraha Puntland ayaa goor dhow iyo caawa daljir waxa uga waramay xaaladii ugu dambeeyay abaarta ka jirta Puntland waxa markii hore uu ku hormaraya gurmadadii ugu dambeeyay gudi ahaan ay sameeyeen wuxuuna waramay Hassan Haykal
Haykal iyo idaacadda daljir aad baad u mahadsantihiin gurmadka abaaruhu wali waa socdaa runtii waa wadnaa waa anagii haddeer ka soo noqonay gobolka Mudug oo ciid iyo cadoonba soo marnay ku soo qaybinay 475 booydood oo biyo ah waa anagii meeshaan soo noqonay ma aanan istaagin waxaanu tiim u diray gobolka Sanaag oo runtii aad iyo aad u oomana tiimkaasu shalay waxay ka hawlgaleen ka bilaabeen National House House ka bilaabeen xalay baan bay ku hoogeen maantana way sii socdaan dad fara badan bay mari doonaan xagga ilaa yubay gaari doonaan dhanka kale ilaa saqifooye dabatana waxay ku soo noqon doonaan xagga Xingalool iyo Eelbu iyo ilaa iyo adiga ay ka soo baxaan dahar tiimkaas halkaas ku maqan yahay tiim kaleeto tiimka waxa hoggaaminaya oo Sheikh Ismaan iyo Sheikh Isa Beer Fexshe tiim kale daris waxbay baxaan iyaguna waxay aadayaan degmada Murtiga hadii Alla idmo oo Sheikh Maxamuud Xaaji Yuusuf iyo Sheikh Xasan Cabdullaahi ay ka mid yihiin oo iyagana biyo ku soo qaybin doona markii shaqadu si kalantaan ay u socotaa abaartuna maalintii ka dambeysa waa kasoo daraysaa
waaye Sheikh Fahad xagga abaaraha marka maxay sheegeen xogaha ugu dambeeyay ee aad helaysaan
xoogaha annaga badee dhulka intiisa badan soo marnay haykalo markaan kuu sheego dhulka qaybtiis xooluhu waa dhammaadeen waa sii gabaabsi waxaa la oran karaa xoolaha ku haray hadeer dhulka waxay u badan yihiin dhulkaas badweynta Hindiya u jeeda oo laga xukumo degmada Bayla iyo degmada isku shudan iyo degmada Jafriiban dhulka laga xukumo oo Cadduunka oo isaguna u qaybsan haddaan dhahno afar qaybood dhinacna dhinaca deexda oo xeebta xiga dhinacna waa dhinaca hawdka ah dhinaca waa dhinacan Cadduunka ah dhinacna waa dhinacan Sanaaga la yiraahdo ama sabda daalan doole dhulkaasna xoolo badan baa ku harsan hawdka iyo dhuunta Mugaaleedna xoolaha ku harsan badan dhulka intiisa kaleeto alcumuum gobolka Soolna xoolaha ku harsan laakiin dhulka intiisa kaleeto xooluhu waa iska sii gabaabsi dhinaca ciidka oo Mudug xooluhu ay khaasatan arigu iska gabagabo Sanaag iyo Karkaar iyo Bari intooda badan wixii haray halkaas badweynta iyo Lugaasha waliba dhinaca iyaxda xiga waxa weeye waxa laga aaday dhinacaas badweynta Hindiya xoolaha kusii jeeda ee degmada Bayla iyo isku shuban iyada naftigeeda xooluhu hadda biyo qabatid bay bilaabeen dadku waxay isugu soo ururayaan meelaha biyaha leh sida goobo qoton isku shuban iyo tagaa jaceyleed marka runtii ilaahay baan raxmad waa socda degdega way duusanaynaa laakiin waddanka khatar xoog leh ayaa ka soo muuqata iyo masiibo umadeed. Waxaan Ilaahay ka rajaynaynaa Ilaahay inuu naga soo gaaro dad muslimaan nahay dambigayagu ha iska dhabato intaan la imtixaami kari waana la imtixaamay. Ilaahay waxaan ka rajaynaynaa subxaanahu watacaala inuu noo naxariisto oo na soo gaaro oo na asturo oo dadka iyo dunyadaba noo ilaaliyo.
Waaya Sheekh Fahad, gudoomiyaha guddiga gurmadka abaaraha, ma jiraan marka ilaa hadda wax dhimasho ah oo xogihii ugu dambeeya ah oo aad helaysaan oo ka mid ah deegaanada ay abaartu ay saameysay?
Walaalow, ilaa iyo hadda koley marka laga reebo sida ninkii isku dilay gobolka Mudug markii xooluhu ka dhamaadeen waa hore markii abaartu bilowga ahayd, dad xanuunna u dhintay waa jireen. Abaartan xanuun bay wadataa, shuban bay wadataa, waxay wadataa iswad, waxay wadataa kaduudiya, waxay wadataa malaria, dad xanuunada u dhintayna waa jiraan. Laakiin dad hadda haraad iyo gaajo u dhintay koley anagu ma aana soo arag ama nabooda soo sheegin. Waa runtii dadku khatar bay ugu jiraan inay haraad iyo gaajo u dhintaan, laakiin dad xanuun u dhimanaya waa jiraan. Dad fara badan oo aan waxba hayn oo soo xarooday oo meelo badan ku urursan oo aad ka naxaysid waa jiraan. Marka runtii abaar aad iyo aad u adag baa dalka ka jirta, oo Ilaahay unbaa naga qaadi kara subxaanahu watacaala. Inta aynu raxmad Ilaahay helayno inta ka horeysa kulley dee dadaal baa laynoo ka baahan yahay. Hadda gurmad adduunka ana ma hayno, laakiin Ilaahay subxaanahu watacaala baan gurmad ka sugaynaa. Ilaa iyo hadda annagaa isku tashanayna, waxaan dadkeena ka qaadnay baan ku hawlgalaynaa, welina shaqada waa ku jirnaa. Waxa runtii aanu haynana hadda waa sii gabaarsi. Ilaahay se waxaan ka rajaynaynaa subxaanahu watacaala inuusan nagu ceebayn. Laakiin xaalad aad iyo aad u adag oo murugo leh, hooyooyin caruurtii la cadiban, maxaan kaloo ilmo xanuunsan, fuulooyin dhan oo jidadka dacaad go-doomiyey, meelaha qaybtood sida adduunka hadda aan kuu sheegay oo xooluhu aad ugu urursan yihiin, maalinba dib baa la furayaa. Markii dhowr bari la maro dacaad ayaa dhulkii qabsanaya, baabuurtii waa galaysaa. Aad iyo aad ciidka sida hadda meelo badan maxaan ku leeyahay baabacaadkaas ku go-doonsan, inkastoo hadda shaqooyin ka socdaan. Marka waxa weeye dad fara badan baa banaanyaal ahoo ama dee xoolihii loo qaaday meelahaas xogaa roobka yaryar ka da-een ama xoolihiiba ka dhamaadeen oo banaanka iska jooga, waxay cunaan iyo waxay cabaan midna aan hayn. Marka dhulka xaalu xooglaa ku dhacay, runtii qofkii dadka soo dhex mara oo waddanka arka aad iyo aad buu umurugoonayaa. Marka abaar aad iyo aad u adag baa jirta, Ilaahay subxaana watacaala hayna ka saaro.
Waaya Sheekh Fahad, marka walwalka la qabo cabsida ku aadan abaarta sii baahaysa intee la egtabaad leedahay?
Wallaahi walwalku walwal aad u weyn weeye. Hadda qofkii dhulka maray unbaa garan karaa. Dhulka qaybtood aniga kuu sheegaya sida gobolkii Sanaag la oran jiray iyo gobolka Bari intiisa badan waa laga baxay oo dadka caruurta iyo xaasaskiina cidlaa looga tegay, xoolihiina badweynta India loo qaaday. Waxaa lamid a lugaashan maxaan ku leeyahay maaragta maxaan ku leeyahay garowa dhinacaa kore oo gobolka Bari xiga uga rogan, iyadana sidoo kale weeye halkan buunta iyo hawdka xoolo badan baa ku harsan. Haddii xoolaha sugiyo helaan muddo waa iska sii ciraqayaan, kuwaas dhulka roobka ku da-ay jooga hadday biyo helaan muddo waa iska sii ciraqi karaan, xoolaha adduunka ku jira muddo way iska ciriqi karaan hadday biyo helaan. Laakiin waddanka intiisa kaloo dhan runtii hadda xoolo saasi kuma harin. Marka dhibaatada jirta waxa weeye meelaha aan kuleyahay waa sii ciriqi karaan, xoolihii biyo ma haystaan, dadkii biyo ma haystaan, daadka iyo waxa guriga la mariyaaba waa yar yihiin. Marka waxaa imaan karta runtii cabsida ugu weyn ay jirtaa ay tahay in haraar dhulka loogu baktiyo, xataa meelaha biyaha leh hadday biyo ahaan ugu filaan lahayd meel ahaan uguma fila. Marka mushkilad aad iyo aad u weyn baa runtii soo muuqata. Baqdin baa jirta dunyada iyo dadkaba ah. Waxaanse Ilaahay ka baryaynaa subxaanahu watacaala inuu Ilaahay dadka noo ilaaliyo, Ilaahay inuu dunyada noo ilaaliyo, iyadaynu ku nooleyn iyadaan dad ku ahayn. Ummadana runtii waxaa la rabaa inay fadhiga ka kacdo. Maanta maalin la fadhigi kara maaha, maalin la raaxaysan kara maaha, waa maalin aad iyo aad runtii u adag. Waxaasoo dhanna waxaa nooga muhiimsan inaynu Ilaahay subxaanahu watacaala aynu barino isaga ayna ku filan.
Culimaadiinka guddiga gurmadka abaaraha, adigana gudoomiyaha tahay, wararka magaalada leetada dhaxmaray waxay sheegayaan in culimaadiinka oo gaar ahaan gudiga gurmadka ee lacagaha soo gaaray ama dalka gudihiisa ka soo gaaraan ama dibadiisa ka soo gaaraan in ay aqoomada isaga hayaan oo dhiciska inta mid loo soo sido ay u baqtiyaaba la yiraahdo maamada Soomaalida marka arrimahaas waxa uga jawaabaysan maxaad kale leedahay arintaas
wallahi miyow dadkaas waa dad iska hadlaya sideedan horta waxaan leeyahay habar fadhiida lagdani la fududa annagu de waa shaqeynaynaa dhulkan dhexmaraynaa umadina wax u qaydinaynaa dadka noo markhaatiya ilaahay baa noo markhaatiya subxaanahu wa tacaala annaga xoolaha de aan haynana wax iska yar bay ahaayeen marka maxaaba account iyo ku haynaa ilaa iyo haddeer 4 bilood baan shaqeynaynaa waxa aan masaajidda iyo idaacadaha ka ururinay baanu haynaa waxaasna ilaa inta waa qaybinaynay bishaan markaan kuu sheegay haddeer February waa anigu kuu sheegayay 303 booyadood oo biyaha baan qaybinay hadda waa anigu kuu sheegay in tiin sanaad u baxay biyo soo qaybinayaan waa anigu kuu sheegay barriin burtila kuwa kale u baxayaan annaga marka sidayadaba waxa weeye waxa aan helno isla markiiba waa qaybinaa waxaanu account ku hayno iyo waxaanu qaybinaynaa ma jiraan kaliya qorshe waa noo leedahay maxaan ku leeyahay mar walba qiyaasta aan bixinaynaa waa qiyaasta tabartayada ah isla markaasna waxaan ka shaqeynaa inaanu wax ururino marka annagu sidayadaba shilinkii dadka aan ka qaadnay ama shirkadaha ahaato ama shaqaalaha ahaato ama dad masaakiin oo dee waxooda un ku darsada ha noqotee intaasaan ku shaqeynaynay ilaa iyo haddeerna biyo 6,000 6,000 oo booyadood wax yar ka dhiman ayaanu qaybinay marka annagu sidayada waxay uma qarsoona meediya aan kasii deynaa tvyada laga arkayaa idaacadaha maalin walba ka hadalnaa social media aan dhignaa sida aan kuu sheegay kale annaguba sidayada waxa annagu aanu hayno waa dadka waxaan ka ururinay ama shirkadaha ahaadaan ama dad shaqaalaha ahaadaan ama rag iyo dumar dad ganacsata ha ahaadaan ama dadka caadi oo shacab ha ahaadaan marka annagu bishaan u dambaysay oo baayo 303 booyadood baan qaydinay waa anagina kushan garaayad qaydin ama qaranay waxay ku sheegay in shalay tiim u baxay sanaad oo biyo kusoo qaydinayaan manay ku sheegay in barri ontola qayb u baxayso marka bishii febraayo ka hor 2,400 baan qaydinay yacni biyo 6,000 oo booyadood ku dhow ayaan ilaa iyo hadda qaydinay waxaan qaydinayno iyo waxaan inaan kaliya un qorshadeenahayo hadba tabartayada waxay ka aan qaydina mooye wax kale ma samaynayno annagu gobolladoo dhan waa soo marnay dhulkoo dhan waa marnay taakataakaanu u marnay dadkaan la soo noolaanay dibkaan la soo qaybsanay marka dad bee fadhi kudir iska fadhiya oo iska rakrifo oo aan waxbana qaban karin ummaddana aan waxba karay laakiin dacaayadda ka arag way iska jiraan kuwaasna annagu dan kalalihiin marka waxaan fiicnaan lahayd marka qofku inuu runtii waaqax la socdo annagu waxba ma qarino tvyadan kasii daynaa idaacadaan ka hadlaynaa social media aan dhignaa waxa aan qabanayna wax muuqda weeye ummaddoo dhan baa markhaati ka ah laakiin sideeda waxa iska jira dad aan waxna qaban karin rabina inay wax qabtaan oo intay ku bashiin dalbadaan meelaha iska fariistaan yidhaahda sidaasaa la yeelay iyo sidaasaa la yeelay marka kuwaaso wax macnaha ma leh waxa weeye deedig uu soconayaa
Sheikh Fahad Maxamuud Haaji Nuur gudoomiyaha gudiga gurmadka abaaraha Puntland ayuu kaasi ahaa wuxuu waramayay Xasanayka waatay hadaba xaaladaha abaareed ee ka jira deegaanada Puntland waxa ay keeneen meelo badan biyo la'aan inay ka dhacdo meelaha laga helay biyahana ay noqdaan qiimahooda kuwa aad u sareeya degmada Qandala ayaa lagu soo waramaya booyada biyaha inay gaartay xilligan $300 Mareykanka gudoomiyaha Qandala Jaamac Maxamed Qorshe aya maxamed abd ibrahim wuxuu uga waramay arrinkaas
deegaanka qandala ee soomaaliya ka mid tahay waa meelaha abaartu ay aadka u saameysay meelo badan oo kamid ah xaliya 3 sano inaan roob ka diin oo ka socda biyo dhaan runtii xoolihii meesha waxa la oran karaa hadda wax badan dadkii way ka soo barakeen oo magaalooyinka ayay soo galeen xoolihii ka dhamaadeen hadda waxa ugu daran dadka jooga tuulooyinka oo waliba meelaha biyaha looga dhaanshaa ayaad uga fogtahay oo la geeyo booyadii ay tahay ilaa 300 kilomitir meelaha ayaa ugu daran runtii abaar aad iyo aad u baahsan ayaa ka jirta deegaanka Qandala
waa garta marka dadkaasi markii hore xaggeeday marka biyaha uga imaan jireen meel ilaa iyo masaafo intee leeg
runtii dadka markii hore waa dadkan waxay ku noolayeen barkadeey biyo markii hore ahaayeen barkadaha oo dareemaysa waa xil roobaad markii roobdo meelaha biyaha qabta muddo roob kama diin biyaha hadda meelaha looga dhaansho oo biyaha ay ka helaanin waxa weeyaan ceelgaal ayaa dhaadaar dhaadasan shabaab meelahaas wuxuu jiraa 300 kilomitir waa meelaha hadda biyo daraanta ugu dar ay ka jirto deegaanka qandala waxaa jira meelo 300 biyo laga dhaaminayay oo iyadana karimo dhaanka dus qaanlaay tuulooyinkaas ceelgaal iyada aageeda marka meelaha biyaha laga dhaashaa waa meelaha aadka uga fogfog oo 300 kilomitir jirta hadda dasaan oo kaleeto
waa garta marka fuusada biyaha oo kale imis ayaa marka lagu dhaamiya ama lagu geeya dhulka inta la'eg
aad uma santay baa hadda halkii booyad oo biyaha deegaanada haddaan sheegay oo aadka ugu fog ceelka biyaha ceelgaal dhaadaar shabaab dasaan halkii booyad waxaa lagu geeyaa $700 ayaa lagu geeyaa
waa garta marka dadkan abaartu ay saameeyeen imika noloshoodu waa sidee
dadka noloshoodu runtii dadku dad xoolaha yar haysto ku nool yihiin runtii aad bay u saameysay oo maadaaba aad meesha aanay wax ma taqaano aanay lahelin hilib aan la helayn biyihiina ay iska yihiin badda biyaha aadka cidhiga u ah dadka noloshoodu aad ayay u saameysay oo dadkii waxa weeyaan waxa laga yaabaa jirooyin xataa inay ka dhasheen meelihii marka aad iyo aad ayay mataqaan noloshooda u saameysay dadkaas ay uga muuqataa in meesha abaaraha ku habsaday deegaanada
waa garta marka lacagta aad imika sheegtay ee dadkaasi biyaha lagu geeyo ma yihi marka kuwa ay iska bixin karaan awood ahaan
runtii maaha dadkaasi dad hadda lacagta iska bixin kara hadda asbuucan hadda aan ku jiro waxa weeyaan waxaa biyadhaan yarka sameeyey oo labo birmiil geeyey lacagtii ay wadaadada ururiyeen ka horna dadka ganacsatada ee halka jooga iyo kuwa meelo kale joogaba ayaa iska ururiyey inay iyaguna ugu deeqaan saddex booyadood ama labo booyadood si labo birmiil ay u helaanin marka dadka noloshoodu waa dad sidaasi ayay u gurmanayaan dadka ehelkooda ahaa xagga dowladda Puntland iyo xagga hay-adahana insha allah waxaan rajeynaynaa inay ka qayb qaataan oo ay la gaaraanin intikraamkooda
waa garta marka dhanka xoolaha oo kale ka war
dhanka xoolaha runtii xooluhu waxa weeyaan hadda meelaha iyaga ay joogaaneen oo xooluhu ay hadda ugu carareen waa meelaha buuraha oo fogfog oo iyagu wax laga yaaba inay ceelo leeyihiin laakiin dhulkii daaqma leh way iska dhammaadeen laakiin hadda iyaga biyadhaan hadda deegaanadaas looga sameeyo way jiraan meelo badan oo looga sameeyaa oo hadda biyadhaan ku socdo sida hadda uruun iyo tuulooyin badan oo ku dhowdhow qaanlaaye dhanka dus dhammaan biyadhaan ayaa laga sameeyaa oo gaadiidkii ayaa dhaaminaya oo iyagana biyadhaan ayaa ka socda oo xoolihi loo dhaaminayo marka way jirtaa iyagana in mataqaanaa ay sii baaba'ayaan maadaama daaqaanu jirin laakiin biyadhaan ayaa sida dadka lagu dhaaman iyagana lagu dhaaminaya
waa garta marka gudoomiye sidaan la soconno deegaanka dhowaan ciidamada dowladda ka tirsan ayaa si buuxda ula wareegay markii kooxda Daacish ay halkaas ay horay ay saldhigay ay uga sameysteen marka dhanka ammaanka oo kale ka waran hadda maxaa isbeddel ku yimid
dhanka ammaanka sida la socotid dowladdu waa tii ay halkaas ciidamadii Puntland oo Darawishta iyo BNBF iyo BS istabeelaha waa tii tageen runtii hadda deegaanka qandala waxa weeyaan waa amni hadda wax dhibo ka jira ma jiraan laakiin meelaha buuraha ayay u carareen oo ay jiraan iyagana insha allah waa la tegayaa meelahaasna ciidamada waxaa qorsheysan inay tagaan inoo meelaha laga saaro laga ciidan meel jooga oo dagaal qaaday hadda meel lagu tilmaami karo jooga oo Daacish ma jiraan
waa garta marka dhanka kale dadka inta badan noloshooda waxay ku tiirsan tahay dhanka badda marka ka war dhankaasi iyo wax soo saarka iminka waa sidee
runtii dadka dhinaca badda waa run soonaha qandala dadku waa kalluumaysato runtii waxa weeyaan xagga kalluumaysiga dadku waxaan haysan qalabkii kalluumaysiga marar badan markii ay qaxayaan oo kale ka carareen qalabkii ay ku kalluumaysan jireen iska burburaan iyo dabeylo dhacay oo ay burburaan dadku hadda waxa la oran karaa marka agabkii kalluumaysiga dadkii ma haystaan sidaa daraaddeed wax soo saarkii kalluumaysigana aada buu yaryahay
waa gartay marka inta badan dadku waxay ka cabanayeen dhinaca Jariif oo kale marka iminka maxaa isbeddel ku yimid ee jiriifka dhibaato inta lagu bay deegaanka ku hayaan
runtii xagga wasaaradda kalluumeysiga runtii oo aad bay xogow saartay sidii ruux kamayn lahaa dooyaha iyo maraakiibta sharci darada ku imaanaya ku jiriifanaya kalluumeysanaya Puntland runtii arrintaas hadda sanadaha laba dhowr sano ugu dambeeyay waxaa la oran karaa inaanay jirin hadda jiriifkii sharci darada ahaa oo deegaanadan ama xeebaha Puntland sharci darada ku lumisanayay oo caqabada iyo dhibaatada ku hayay bulshada kalluumeysatada ee Puntland. Marka hadda aad iyo aad ayay ciidamada BNBF oo yana Puntland iyo badaha ilaaliya sida daraaddeed hadda aad bay u yartahay oo hadda ma jiraanin dooyihii badnaa iyo oo aad sharci darada mataqaanaa jiriif ugu sameyn jira. Waxaan ugu baaqayaa dowladda Puntland, hay-adaha caalamka, ganacsatada, culimada deegaanka abaartan baahsan oo dhibaatada aad iyo aadka waxaan ku haysa bulshada deegaanada in sida uu rasaab badan wax looga qaban karo dadkaasi wax looga qabto. Aad iyo aad buu mahadsantiin. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.
Gudoomiyaha degmada Qandala Jaamac Maxamed Quurshi ayuu kaasi ahaa, wuxuu waramay Maxamed Cabdiraxiim. Waatay deegaanka xiriir deegaano badan oo hoos yibaado oo ka mid ahaa meelihii dhowaan roobabku ay ka da-een, dadka badan oo reer guraag ahna isugu soo hayaameen ayaa laga soo sheegayaa inay ka jirto xaalado caafimaad darro oo dadka haleeshay kadib markii halkaasi uu ka dilaacay cudurka shoonbiyoodka. Haddaba maanta idaacadda Daljir waxaa la soo xiriiray Bashiir Maxamed Cali oo ah guddoomiyaha guddiga caafimaadka ee xiriiro, iyo Caaqil Daawuud Oogla Faarax oo isaguna ka mid ah dadka reer guraag ah. Wariye Xasan Haykal ayayna uga warrameen xaaladaha deegaankaasi ka jira.
Xasan Haykal waa nin la yiraahdo odaya Bashiir Maxamed Cali baa la yiraahdaa, waa guddoomiyaha guddiga caafimaadka ee deegaanka xiriiro. Deegaankan oo adoob la isku yiraahdo oo deegaan ballaaran ah malaha wax goob caafimaad markii laga reebo degmada xiriiro oo hal shantar aan weynayn leh oo dadka deegaanka ay isto isu xiqaana iyagu ay dhisteen oo qolalkiisu yaryar yihiin oo ilaa 3 qol meelaha ka kooban, dadkiina way qaadi waayeen dad badan oo cudurrada dalalaha iyo derbiyada qayb sakar kale dadkii yaalaa. Daawadii meesha oo laydna sida uu ii sheegay mid goobta caafimaad bashada ee shaqo cays la yiraahdo way ka yadahay oo aaristii iyo saleendihii waa garangaar siduu yiri addaan cudurka ilaahay joojin ama daawo la soo gaarin aad baa looga cabanayaa. Subankaasi xoog loo dadku soo kordhaayo meelaha badan deegaanka marka la yiraahdo meesha la yiraahdo Ceelmareere iyo Caleemaley iyo Dabra iyo Biyo Guduud iyo Iskarasaar iyo Calaalacad iyo Garan iyo Xoogays iyo Qabriyaad iyo agagaasoo dhal haysa karkaasu u yahay dhulkaasu waa dhul tuulooyin horey u ahaa iyo dhul hadda kaanana oo hadda la degayo dadkaas oo guureysaan ka sameeyeen haylka karkaasna xiriirood baa dadkaas oo dhan loo soo keenayaa. Dawadiina noocaas bay ka tahay wax daawaa wada dadkaa ku filan loona hayo arrinta caafimaadka intaa weeye
waayaha. Marka dadka shubanka ku dhacay ama uu soo ritay ma jiraan dad u dhintay oo isbitaalada la geeyey?
Dadkii u dhintay waxa weeye isbitaalka dadka dad u dhintay hadda dad aad u liita baa jira, dad aad u liita waxaa jira. Xasanay kale oo dadka deegaanka waa deegaanka ballaaran wax baabuur oo dadka lagu ama aan balaasha ama baabuur lagu soo guray dadka male dadkiina dad kadaalaysan oo soo hayaanada soo guurayeen oo gurnaartada wixii iskama bixin karaanin waryeynuhu uu isu xilqaamayo meeshu qof laga soo deyrsho naafta gaari loogu shubaa baabuurta deegaanka loo diraa baabuur la-aanta iyo gaalnixinanta waaweyn tansiilaad la-aantaasi way ka jirtaa. Abaarta xasan oo abaarta dadku waa lasu meesha loo soo haya naqdaa la helay umad ka badan baa timi waa lagu liibaanay waa lagu liibaanay geedihii way dhammaadeen waa la cunay dhulkii oo dariya awalna dhul 3 sano 4 sano abaar ahaay oo naqyar ka daay baa laysugu yimi wixii cagaarka ahaay oo ka daayana waa la laastay waa la cunay. Haddii la cunay dhulkii oo dariyada xoolihii iska hoganayaan waxaa naloo sheegay dad intay rareen dhulkii markii wixii dari noqday dhulkii markay guureen oo dhulkii ka soo horeeyeen geeyeen xoolihii iska hoogteen oo dareeri diideen oo daaqu dareeri diideen dad hadda raashina u dalbayo dadbiso dib u soo ceshay labadaba waa la sheegayaa. Marka xoolihii siduu hoganayo geedihii laastiga waddankii yaallaa biyo la-aan baa marka jirto dhulku wuxuu leeyahay darkado darkadihii hadda roob waa 4 bilood meelahaasu daacan yahay ilaa 3 bilood iyo waxbuu daacan yahay biyihii way dhammaadeen wax eelala oo waxa weeye oo dhut weeyaan ma jiro balanqaadyadiina loo bal dadka in loo balanqaado iyo loo qabo ilaa loo keenana wax balanqaadadu weli ka fulay ma hayno hadda waxaan loogu u daran dadkaas soo guuray maanta waxa rabaa inaan ku dhigo caaqil waxa weeye la joogo oo dadkaas soo guuray oo la yiraahdo oo la saarax caaqil daawad oo la saarax caaqil la yiraahdo oo la joogaa rabaa inaan ku dhigo oo isaguna u dhigayo
waxaan ku salaamaynaa salaanta islaamka assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh salaanka bacdi waan soo anigu waxaan ahay caaqilka uu ku sheegay soo guurtada gobolka islaamka guuray waxaan guuray meel gobolka burco cadka Itoobiya uu leeyahay magaalada la yoodan leh baan tagnay halkaas baan ka soo guuray oo ka yimid magaalada xiriiro gaariga aan kaga soo qaaday oodan leh ayaan ku imid xiriiro
qoyskiina imisu ka koobnaa halka la timid
wuxuu dhigay dad fara badan caaqil baan ahay waayey dad fara badan iyo gawaadhi badan baa ila socotay qoyskaygu waxa weeye 8 halkan 8 ruux buu ka kooban yahay halkan keenay
marka qoysaskii kula socday tiradooda guud ahaan intee gaariyeen
wallahi ma qiyaasi karaayo de waa la soo guuray oo beel ahaan dadkii deegaanka ceeri ee gaabo aanu kaga guurnay sanad way soo wada noqdeen majority oo dad aad u badan baa halkan jaalo dhowr boqol oo qoys ah oo aanan haddeer de markan ilaahay ka baqayo tiradooda aanay maxduud ii go'an ahayn halka markaan magaalada xiriiro 250 qoys baanu raashin yaro la qaybinaya mar laakiin tuulooyinka kale oo dhan saas bay u degan yihiin dhammaan tuulooyinka uu ka waramay marka ujeedadan maanta halkan aanu kaga hadlayna waxa ahayd laba qodob oo sidaa uu kuu sheegay guddoomiyaha caafimaadka xiriiro waa xagga caafimaad darro ka timiy oo ilaahay ayna ka saaray isaga qaadir ee shuban baa jira shuban biyood iyo waxaan dur u eego labadaba dadku aad bay liitaan aad iyo aad xanuunsanaya guri kasta oo aad aragto xanuunka waa lagu xanuunsanayaa ilaahay baa inaanu waaxitaadaan aanu ka rajaynayna inaanu ka saaro marka waxaanu sii wasaaradda caafimaadka weliba hay'adda safety dareen ee caawisa MCH-ka inay arrinkaa ka qayb qaadato oo dadka wixii awooddooda ay gurmad ay la soo gaadho intaan qodobkaasi waa kaas oo xagga caafimaadka waana xaqiiqa dhimashana waa ka kuu sheegay xagga kale xasan oo biyo la-aan baa ka jirta daadkii waa go-ay daraageena waa dabaabsi wallaahi xaaladtii ugu darayd ee warwarahay ilaahay baa saari karo aynu ka rajaynayna raxmadiisii ayaa ka taagan dhulkan aanu niniye dhammaanba jiida lagu soo hayaamay de arrimahaas labadaa qodob baanu sinidi insha allahu tacaala wixii de wax ka qaban karaa ilaahay dee wuxuu ugu soo dhiibo baadiyo caafimaadba de abaa ku dusteen baanu sii xasan
kuwaasi waxay ahaayeen Bashiir Maxamed Cali waa gudoomiyaha gudiga caafimaadka xiriiro iyo caaqil Daa'uud Ogle waxayna u warramayeen xasan Haykal isla arrimaha abaaraha intayna ka bixin ardayda jaamacadda Badda Cas ee magaalada Boosaaso ayaa maanta waxay qayb ka noqdeen gurmadka loo fidinayo dadka ku tabaalobay abaarta iyo biyo-la'aanta deegaanno badan oo Puntland ka jirta warbixintan soo socota waxaan uga diyaarisay Faadumo Daahir Jaamac
munaasibadan ayaa waxaa goobjoog ka ahaa maamulka sare ee jaamacadda Badda Cas ama Rirsi University maamulka gobolka Bari gudoomiyaha hore ee gobolka Mudug iyo Ustaad Yusuf Suudi oo ka socday hay'adda Tudamun munaasabada lagu qabtay hoolka jaamacadda ayaa ugu horeyn waxa ka hadlay gudoomiyaha jaamacadda Badda Cas Professor Cabdullaahi Sheekh Xasan Carab
aad baan u faraxsanahay barnaamijkan maanta la soo qaban qaabiyay oo ahmiyadiisa leh maxaa yeelay wuxuu ka tarjumayaa dareenka aynu ka bixinayno dalkeena iyo dadkeena dhibka haysata abaaraha oo aynu rabno bal inuu qofku inta tabartiisa ka qayb qaato waxaan filayaa waxaa laga hadlay in badan aanu ku soo celin ama qaato xog qofku leeyahay soo ma ilaa caafimaad bisu wad ka qayb qaadan kartaa maxaa yeelay guddigan ka shaqaynaya ee dharka ururinaya ee raashinka ururinaya xog bay u baahan yihiin inaan kala shaqayno weliba waxay noo sheegeen inay aada gabdhuhu ugu fiican yihiin maxaa yeelay guryaha la garaacaya guryaha marka la garaaco gabdhaha dumar baa loogu tegayaa gabdho waxaan u baahanahay marka volunteer ah subaxiina la shaqeeya galabtiina la shaqeeya inta aan ka soo hadalayna in laga qayb qaato hadday kaashta dhar tahay waxa iyaduna muhiima ducaduna muhiim weye ilaahay in loo duceeyo dadkaas dadkeen in ilaahay roob u keeno waa ka kaalay yusuud u lahaa islaanti waxay nagu tiri ilaahay daruur u noo keeno ayaa dadku waxay noqdaan dhanka fiican dhaqanka muhiimka waxay tahay dhaqankeena inaan bedelno dhaqankeenu waa maxay kidigan hadda soomaalida hadii la fiino wada baahanahay sooma waxaanu ku tiirsannahay waxaa la leeyahay hadii abaarta hadda beesha caalamka waa dhaqan la bedelaya hadda in dadku isku tirsadaan haddii roob yimaadana waxaa la leeyahay beesha caalamka inoo soo gurmato roobkiiba dhib noo geysa guri naga dumiyey marka ilaahayna waan iloownay yaa awooddeennina waan iloownay marka xooggeenna ilaahaynu tuso inaanu ka qayb qaadano aada bay muhiim u tahay oo aynu horseed ka noqono waxaana filayaa qof walba meesha laga filayo inuu istaagayo waan ka rajaynaynaa haddaynu nahay bahal jaamacadda badda cas ama arday ha ahaado ama macalin ha ahaado ama maamul ha ahaado waxaan diyaar u nahay inaan ka qayb qaadano war diyaar ma unahay inaan ka qayb qaadano diyaar baan unahay inaan ka qayb qaadano aad baan ugu mahadcelinayaa guddoomiyihii ku-xigeenka gobolka nagala soo qaybgalay barnaamijkan iyo guddiga qabanqaabayaasha waxaan hadda ku soo dhoweynayaa guddoomiye ku-xigeenka gobolka mudane axmed cabdulaahi ciiro fariintafal mashkuulsiin
haddaanu tagnay qodoba waxbay kaatay kuwaa raashingeeyey iyo kuwaa bariiskeeyey iyo kuwaa waxaan dalbaday tarmeystigaas ka soo qaaday waxaan dalbaday bal dadka cunada loo keenayo waxay wax ku karsadaan ma haystaan waxay wax ku cunaan ma haystaan lacag baa laga soo diray magaaladan aan nimi waxaan gaday kun jirigaan oo 10 layaal ah iyo kun jirigaan oo 20 layaal ah waxaan gaday kirliyo iyo digsiyo iyo argalaamada dhegtana hoob wax lagu cabo baan gaday iyo qaashinkii 5 baabuur baan karka qaday alaaba meesha baan geeyey reer miyiga aan u tegay waxay yidhaahdeen awal baa dhaqankay aniga bad waxaan kasoo jeeday badda xeebahaasaan kasoo jeedayo dadka xeebaha ilaahay waa yaqaanay dhaqanka reer baadiyaha waa ahaan jiray waxay yidhahdeen wixii loo garay oo dhan ba tanaa nooga muhiimsan oo hadday ilaahayd mayna anfacday waxaan idin sheegayaa marka arrintan aynu hadda isu taagnay oo ah inaynu gurmanno horta idinku jiilkii ardada oo yaryaraan dinkaale ismaa yuusuf keentid gabaygiisii waxaa ku jiray sadaqadu cad iyo jeerda maybay ciirtii leedahay cind allaahi wax adgeysata waa caraf u doonoo marka waxaan leeyahay walaalayaal iyo adeerayaal iyo abdiyaal aynu gurmanno oo qiirada hadda wiilka yaraa hadday halka soo istaagay subaxda ayaygu ooyey in maktabadiisu halka ay dareenkiisa waa kusucay sababtoo ah siduu sheegayo aniga waxay la soo hadashay kusaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa وحدي قال ما رصاص وعسى ولاله وما مر يا تدفي قال كعيب تقال كدعيب ما تقال كعيب كدعيب تدفي قال كعيب كسب حي بارحي وحان مر يا بصالح بصالح بارحي بعد ذي هذا مبلو من مر يا أهول يرد ما وثا وحان قرآن في ما يصير كل سبب مسجد الله تعالى بسوق شيخ هو بير شيخ هو هذا الحام بحاي ورد الله بصالح لو كفي مي بالقبر تلا هذا كمان هو رسول في حقيقة مريسا وحتر ميلهم لا حقيقة صوت أخذ يبي يجيب حتر ميلهم لا حقول صوت أخذ يبي يجيب لا وحتر ميلهم لا وحتر بقول دور بعشرة بقول جل بقول فارض لك مرك هو حي شادي كنت نديش اسكندي هو جامعة بدع بوساسه وعرفنا إني كنت بتشي كشوف جامعة كورتو
intaasii kadib waxaa goobtaasi wada jira uga hadlay gudoomiyaha hore ee gobolka Mudug Maxamed Yuusuf Jaamac Tigay oo ka warbixiyay gurmadka ay ka wadaan xafadaha magaalada Boosaaso sida ay uga qayb qaadanayaan shacabka Boosaaso
gurmadkaas waxaanu ka aruurinay xafadaha magaalada iyo suuqa qayb kamid ayaan ka aruurinay waxaanu gaarsiinay meelahi loo soo lagu soo hayaamay oo loo soo naqraacay oo dadkii ka yimi Soomaaliland iyo dadkii ka yimi agaarka kiilka shanaad dadkii ka yimi gobolada dhexe ama Galmudug iyo dadkii ka yimi Puntland qaybaha kale ay isugu yimaadeen meelahaas oo ah halka ay iska galaan gobolka Bari iyo gobolka Karkar ama meeshii intii hore la isku oran jiray gobolka Bari gargaarkaas wuxuu ka koobnaa cunno iyo biyo iyo dhar iyo maacuun ayuu ka koobnaa wuxuuga yiri dawaab la socotay oo aanad u badnayn waxaan ka bilownay meesha la yiraahdo xiriiro madaxweynaha ayaan la soconay halkaas lagu daafuray ilaa iyo waxaan gaarsiinay dooxada Noobir la yiraahdo qayb kamida bartamaheeda ayaan gaaray
sidii mahmaadi dhaqankeena Soomaaliyeed ku saraysnayd ee Yuusuf sidoo u sheegay waa dan yar ay deeq looga maharo hadii aad galin qadid laba galinna wax cuntid galinka wixii aad cunay lahayd walaalaha meel u dhigtid wax badan bay taraysaa inaan marka dadka Soomaaliyeed ee isu seekan guuray ee meel walba ka yimid oo martida inaga ino ah haddana baahan inaynu wax tarno oo aynu intaynu awoodna marti gelin karno ayaa maamulka gobolka iyo maamulka degmada iyo annagoo isxil qaanayba aanu ku tala galnay wixii aan la kaashan karnaa la kaashanay raashin iyo dhar iyo wixii aan gaarsiin karnaa gaarsiinay biyaanu gaarsiinay markaana mar labaad baan gaarsiinayna markii hore waxaan sameynay konton barood oo dadka biyaha loogu shubo oo ay halkaas ilaa iyo kun qoys kaga faa'iideeyeen markii aan ku dhex jirnay hawsha waa yarag baan noqonay hadda waxaan u gareynay afar booyadood booyadii bishaas oo dhan way shaqaynaysaa hadii aan laydo maalintii booyaduhu waxay u dhaamayaan konton qoys lixdan qoys toddobaatan qoys dadku weelba ma haystaba hadduu laba jirgaanu shubo afartan iyo shanta booyadood booyada qaada waa afar boqol iyo konton taneg hadday labalaba taneg iyo saddex saddex taneg u qaybisa laba boqol oo qoys bay maalintii waraabin karaa ninkii fuusta haystaa waa shan taneg waxa ay dadku ugu baahi badan yihiinna maanta waa raashinka iyo biyaha
anagoo ku hadlaya magacayga magaca ardada Rift University inaan halkan soo istaago aniga oo diraya maaseed ka wada guuxaya ardada inta halkan fadhida oo ah qaylodhaan dhammaan caalamka inteeda kala gaadhay marka laga tago Soomaalida waan ka wada dareensanahay sida ustaaska uu inoo sheegay abaaruhu waxay saameeyeen dhammaan dowladda Soomaaliyeed meel kastoo ay joogto iyo dhammaan bashacuubta ku dhaqan geeska Afrika sidoo abwaankii halka soo istaagay uu yiri Ismaaciil Mire mar uu ka hadlayay abaaraha iyo awoodda ay leedahay abaarta uu markaa ka hadlayay wuxuu yiri guguulayo haddaad kuga ugu eedeyso haddaad mooday keliga inuu gubayo jeeraalku ama aad gaboyaha ku maran gabaad la diideyso gidigood addoomiy waxaa gaaray nama weyne abaar gaad mareemaa dhaxdiyo gaasamoo kale geeli aduunka waad kaa gobana naafuuya galayii ka kixi waad ninkii geeraanyi jiray waxay ka dhigan tahay waxay ka dhigan tahay xanuunka ay leedahay abaarta oo jiitama iyo jaahweyn iyo uu ka sheekeynay markaa midka xanuun badan inay maanta jirto oo dhammaanba saamaysay shucuubta ku atirsata afka Soomaaliga iyo kuwa geeska Afrikaba maxaa inagaga aadan doorka inagaga aad kuwan wada dareemayna kuwan wada dareemayna kuwan wada dareemayna yacni xanuunka iyo tiraayada ay nagu hayso waa wada dareemayna laakiin qowlka aynu afka ka sheegno qiimo yaran maayo haddaynaan ku bedelin ficil oo aynaan ka bilaaban meelaha aynu joogno qof walba meesha kaga aadan
Faadmo Daahir Jaamac Aadi Daljir Boosaaso
warbixintaas waxaa noo diyaarisay inoo soo jeedinaysay Faadumo Daahir Jaamac oo ku sugan Suudiya Daljir ee Boosaaso. Barnaamijku waxa uu idin sheegayaa waxa idin ka imanaya Suudiya Daljir ee magaalada Boosaaso aniga Cabdi Cumar Geediye ayaa idin soo jeedinaya. Dawladda Puntland ayaa shaqadii waxay ka joojisay xafiisyada Universal ee ka howlgala Puntland iyadoo dawladdu shaqo joojintaasna ay ku sababaysay dambagelis la xiriirta waxtaminta TV-gaasi markay timaado Puntland. Ururka saxafiyeynta Puntland ee MAB ayaa shaqo joojintaasi dawladda Puntland ay ku sameysay xafiisyada Universal ay ku leedahay Puntland waxa ku tilmaamay mid aan loo marin hanaanka sharciga ah. Gudoomiyaha ururka saxafiyeynta Puntland ee MAB Faisal Khalif Barre oo caawa ii waramay ayaan markii hore waxaan weydiiyay aragtidooda urur ahaan ee arrinkaasi ku aadan.
Geeddi horta markaad waa salaamaya Daljir iyo dhammaan shacabka Puntland. Marka koowaad anaga aragtidayadu waxay tahay hadii la doonayo warbaahinta in la saxo waa in warbaahinta dambiyada ay galaan ama dambiyada ama eedaha loo haysto waa in la geeyaa maxkamad, waa in sida sharciga iyo qaanuunku uu qabo lagu kala baxaa maxkamad, waa in sharcigu shaqeeyaa. 20 sanadood ayaa Puntland jirtaa. Waxaan ilaa hadda fahmi laayahay 10 jeer ayaan xukuumadda wada hadalnay sababaha looga cararayo qaanuunka, oo haddii ay dowladdu wax tabato ay ugu cararayso maxkamadaha. Ilaa hadda ta aanu salugsannahayna waa taas, waanu salugsannahay qaabkan ay wax u socdaan. Taa macnaheedu maaha warbaahintu khalad ma gasho, warbaahintu khalad way gashaa, خلاص كده ما كوي يلا بس أنتوا دونا بونغونايا لكن واحد أوبا هم تاعي إن دوينها فنلندا حكومة دا ورياشة دمان إدوا بقى وقتها معنين خلاص صنع واحد يجين ما دوردا سعره طي ما دوردا الواحد جدي ما الشعب كان الواحد جدي من بتجليه الواحد جدي وشي واحد أوبا هاي إنتربريتيشن هي ترجمات إن لو صمية ترجمات ده نوع حصامين كرتيلي وقانونك هذه مركّة الجدي وقانون كي الله باتن سنوات بلان أي شرتو أي سن حكومة دي هي شري مرنا بقصة قينين ما توح معناه ما تمين حتى هذي ورغض بس بقي عن حكمات الله تقولنا وحكمات بلان وحوي وحده كم تيران بقصو قاضي كرساو مركّة قانون كله يا أبو طلب توعه وحوي وحكمات ده دور كودي عقاطان وين دولدو عقارات دعوة ده وين اللي يرد ده قبطته وسارد وفاسن تيجي الله يرد له أهرك عيا وإن أي دعوة دود أكثر حيل إلى أنت جيان أي رهذان أيضا عيان وهاي سنة تلفيش سنة عازة تلفيش إنك وحوي واللو يريا أنا جم ما بقى هل دور بان لنا مركا إن أنت تلفيش كيس ميران أيضا على وهاي سكالي استفاء أنا قول الله يرانكو عوننا وين استفاء إيش قال لك ربع وين استفاء هذي مركا محكمة دو أيكو شدنا دي أنا جو حيرنا جو عنك محكمة وأن لا نهاية محكمة عدالة بعد عضي بقياس أي إلى عدا صدق شيء دين بقى عشانه أما مقدوها لغوف حكومة أمرها الجنين هكبهيان وإن يستميان هذا ما كان سميان ما كان لبعضنا طلابة وحقالة المحكمة أو أرانا سهل حلو ما كان سنوى كوخا عصنانينا كينو يوغانيان إدوى البنو يوغاني سدن بيجي نفرس الدوي دلتر وحيها إذا عدي يقول دم يسيب الله حلو labo iyo toban maalmood ee hawada ka maqlay barnaamijyadeedii doodaheedii dhageysigeedii ganacsigeedii intaba wala toortaagay waxa la isku hortaagayna waxa weeye madaxweynahan keelin macnay warkii aad sii deeyeen barri toban ka maalmo afar oday baa u tagay war heedeed aad dhabta ku haysta waa sii day aw dadkii dhalay galay khaladaad la galay marka anaga waxaan diidanahay waqaas annahay waka waa in sharciyey qaan ku shaqeeya qof dambiile ah ayaa laga dhigaa ishii laga dhigaa ama laga dhigaa am garanaysay gees laga dhigaa خلاص جواب سمعناه. ما كنت أنا وكبي جناه يعني لأنه مرور بوا خلاص وطاف.
ما كنت أنا معناه بروح ويا ما بهان إن الطلبة دردة قاضي كوساب سن رخصت كلا وشدا يونيفرسال إن الله مرين ده بيشرع.
الله مرين. سوتو عادي الله مر لهدوينها أقولنا خلاص كتيرة. أنا جا أقولنا خلاص كتيرة. يونيفرسال بقى أقولنا خلاص كتيرة. دردة أقولنا خلاص كتيرة. لكن هذا هو نوس يونيفرسال عليه برنامج حرام سيدة لي حرية تكون تشتري قبل لما تكوي على هو نوس دود نوح على الخالد بناجا قال ما كان هو أنت عدبا سكلا عدي قانون كسكلا هيدبا لو قلنا لي لو قلي قانون كذي أنا كان قال لنا وقت شرفتنا كم تشيتو إن ورقة الصغرى شابت تبتشي برنا ورقة كلا ورقة شابت نبي تبتشي حتى تدوين هاي عقل هي قانون كأي كلمة يا أنا يوجد ذي ما هنا وريد خلدم دفعنا أنا وحرمنا ورباهين تونا نقطة ورباهين أكاونت بلا أو حساب تمايسا أو لا حساب تمايسا لكن كيف كل واحد حساب تمايسا ما أعرف كيف
واتي قد بيه أن واحد تعدو قد بيها أورك صحفين تبنت لاني ماب ماب محاي كأوغيد كهر أن انت ورغض صواب بحين إنه يشيرتو أد أما بدن بالدولة دوايو حيصطو ينفاسا
وحبا تاكا سيادو برارتو ما نقو برارو من نجيد يو حنربا إن ديجا يدوين هذا كان فرصة نقو فايديستو marnaba annagu ma taagneen warbaahintu ma khaldanto malaa'igma way khaldanta warbaahintu khaladaad boqolaal abaana dhaca khaladaad luqadeed baa dhaca khaladaad toosti baa dhaca khaladaad information kuma dhaca milyan khaladaad baa dhaca laakiin khaladaadkaas idaha ka cabanaya waxaan rajaynaynaa in ay fahmaan habka loo saxiyo waa in si madaniya kiiskiisa loo geeyaa maxkamadda waa in looyaro la isu qabtaa dowladdu intaas oo la yarbaa u shaqeeyay gariiqaan guud baa u shaqeeyay waa ay ray qabsan karaan doodooda si saxbay u fushan karaan qaladaadka warbaahinta gasho keliya maaha inay cillaaf laga dayay qaladaadka warbaahinta gasho waxaa ka mid ah in luqadda dhibaato loo geysto oo wax aan macnay luqadda soomaaliga wax u dhibaya lagu hadlaba xitaa baa dambi ah waxaasoo dhan xitaa aan kala hadlay fadhigan kala hadalnay korbaan ula hadalnay qoraal baan ugu sheegnay marka maalin walba inaysan u socdo khaladaad iyo baahi badal si lagu masaxiyo marka anuu waxaan qabaa habka dawladuhu u dhaqmayaan ama maamuladu u dhaqmayaan ayaa qayb ka ah in khaladaadka baahintu sii jiro
dabcan marka koobaad oo tan oo kale ay dhacdo ma ahan maxaa hortaagan baad is leedahay hirgelka in lagu dhaqmo wadiiqada sharciga
waxa hortaagan waxa weeye waa xukuumadaha Soomaali Puntland ma aha xukuumadda kaliya xukuumadii Puntland Soomaali oo dhan uma arkaan waaxda maxkamadaha iyo qaanuunku inuu yahay wax muhiim ah jirto waxa laga dhigay meel la furriinta sida macnaheeda kitaabkii subhanahu wa ta'ala ee maanta sharciyada meel la tiga dhigo dadka Soomaaliyeed haddii aad tahay maanta sharciyada isku xukuma lagu oranayo haa isku ma xukumi karno waxa laga dhigay shuruucdi iyo wixii la dhigtay iyo wixii la qorodo wax duwarta ku qeytan waxa laga dhigay wax aan macna badan ku joogin umada waxana weeye dawladnimadu qaybta ugu muhiimsan ee dawladnimadu waa qaanuunka in lagu kala baxo dadku waxay ku heshiiyeen heshiiska bulshada la galay meesha uu ku shaqeynayo waxa weeye waa qaanuunkaas hadii maxkamadaheennu ay shaqeeyaan nidaamka u yaala waa nidaam aad u wanaagsan oo aad u qurux badan cid walbana ay ku kala bixi lahayd haddii uu yahay dhanka sharaacada islaamka iyo haddii uu yahay dhanka macnaheeda dastuurada iyo qaanuunka kale ee la dhigtayba mana dhacdeen in cidi intay khalad iska gasho iska soo qasusho ma dhacdeen waxay dhici lahayd in khaladaadkaas magaranaysa ay si macnaheeda sax u yimaadaan dhibaatada ugu faraha badan ee warbaahinta la kulantay waxa weeye waa telefishin ama idaacad maxkamada ku xukuntay oo tiri dandi baad gashay ee raalgelin bixi oo beri intuu warkiisii soo fadhiistay yidhaahda warkii aan shalay sii daynay khalad ayuu ahaa raalgelin ayaan ka bixinana dhaawaca ugu weyn warbaahinta gaadha waa intaas halkaasaan anagu rabnay inay gaadho waana sida ay wax ku saxmayaan ee warbaahinta ku saxmayo laakiin beri afar oday baa tegi doona ama laba telefoon baa la iswadaarsan doonaa okay waa yahay maalin dambe ho noqonina yaqaaliyaa dambi galay lamaba yaqaan
hay kuula muuqataa si loo helo hanaan hufan oo ay ku wada shaqeynayaan dawladda iyo warbaahintu looguna dhaqmayo sharcigii dalku u lahaa
aad aad baad umahadsantay dhanka warbaahinta horta arrintaas Puntland waxay ka samaysay arrin aad u dhanbe ka samaysay oo aan ku ammaanayo madaxweynaha iyo xukuumadiisa iyo golaha baarlamaankaba xeerka wadada oo muddo dheer aanu ka cabanaynay cabashadiisii waa la saxay dhaqangelintiisii iyo in la dhiso guddiga warbaahinta ee arrimahan u macnihii iyagu u fara dhugoobnaan lahaa oo aanu isla qaadanay in habka lagu saxayo ay tahay sidaas habka kale aanu u qaadanay waxay ahayd wax badan baan sixi karnaa baan aaminsanahay haddii xukuumaddu nala fahanto in idaacadda dembi loo haysto ama eed macnihii dembiyaan odhanay eed dembi waa marka xukun dhace eed loo haysto in si fiican looga baaraandego oo waxaa lagu eedeynayo aysan noqon caadifad iyo laablakac aysan noqon ee ay noqdaan inta qaanuunka iyo looyarada loo yeedho iyo dadka kale ee macnihii ehelu digriga ah ee wax kala galanaya markaa kadib la akhriyo oo waxa laga cabanayo la qodobeeyo la geeyo xeer ilaalinta la geeyo dacwad la oogo looyaro ay qabsadaan dadka la eedeynaya ama daljir ha noqoto ama radio grow ha noqoto ama university ha noqoto maalin walba update-ka dadweynuhu ay maqlaan kiiskii la dhageysto dabadeetana la xukumo sharaftii Puntland iyo qaanuunka intaas ayay ku xiran tahay waxaana dhici lahayd inaysan idaacad waliba taxadar yeelato maanta idaacadaha dhibaatada haysata anagu si fiican baan ognahay waaxda tafatirka oo dhan baa idaacadaha intooda badan ka maqan oo wararkoodu tafatir la'aan bay u baxaan war dawladda ka qanimaystaan layidhi maanta waa ka dargeysaan warbaahinta haddaan xagga sharciga la aadaan waa ka dargeysaan laakiin sidan kaga adkaana maysaan sharafna kuma helaysaan marka inaad waxa weeye waxaan u warramaynaa si niyadaan u warramaynaa si qalbiyaan u warramaynaa si aanu nidaamka waddanka iyo jacaylka aan u qabnaan u warramaynaa qaanuunku ilaa iyo maxkamadaha laga shaqeysiiyo oo dembiga lagu kala baxayo dadku ku kalsoonaadaan maxkamadda sababta maxkamadaha lagu kalsoonaanaya waa maanta dawladda kamid a xukuumadda kamid a xukuumaddii waaba ka cararaysa sida dadweynuhu ugu kalsoonaanayaan maxkamadii marka waxa weeye waa in maxkamadaha laga shaqeysiiyaa dunuubta iyo eedaha laysku haystaa way kala cadaanayaan salaasaan loo aragnayn waxa ku yahay
gudoomiyaha ururka saxufiyiinta Puntland ee Maab Faisal Khaliif Barre ayuu kaasi ahaa waa tahay dhowaan dowladda Mareykanku waxa ay sheegtay inay kordhin doonto ku lug lahaanteeda xagga Soomaaliya siba marka ay timaado amniga iyo arrimaha la dagaalanka Al-Shabaab talabadaasi ayaa ah mid muujinaysa waji cusub oo xiriirka Soomaaliya iyo Mareykanka kale Cabdullaahi Calciid oo ka mid ah ismada Puntland misna aqoon dheer u leh arrimaha ciidamada ayaa caawa radio Daljir waxa uga warramay arrinkaasi Mareykanka iyo isbeddelka ka dhalan kara
alo saara horta warka hore waa mahadsan tahay inaad ummadda u gudbisaan waxay xog iyo naseex ah Daljir waa idinku mahadmaqayaa marka kuxiga Soomaaliya qubladeeda dee iyadana madaxweyne cusub baa loo doortay laakiin ka aad i weydiisay haddaan xoogaa kaaga hore kuugu hor ka u horeeyo waa weeye no Donald Trump sidoo ogtahay caalamka markii adigu koobiyo lixdan kiilo ka soo bilaabo hoggiisa ilaa yooma ahaada mareysa caalamka isaga hogaaminayay sida labaad ood ogtiin waxa weeye adduunyadu bari bay ka tagtay waxay aaday galbeed maraykan waxaa loogu tegay nimo la yihaahdo red indians wax alla waxaa kaloo makhluuqa oo ilaa 300 milyan ah ama ku dhowdhow waa dad socod ku tegay weeye galbeed ilaa dhowaantana adduunyadu galbeed bay weli u socotay. Donald Trump marka wuxuu u muuqdaa inuu ahaa niman xogogaal aada ahayn siyaasad lahayn dabeetana ku mashquulay waxaan madaxweyne Maraykan inuu ku mashquulo ahayn laakiin waxaan ku leeyahay adduunyadii galbeed u socotay wuxuu sabab u noqonayaa inuu bari u soo celiyo weeye haddii inta goorgoorta cuduna aanay meesha ka leexin bari buu soo celinayaa caalamka. Dagaal saddexaadna isaga iyo Netanyahu ayaa sabab u noqon doona sidaad maqlaysay militariga wuu kordhiyey miisaaniyadiisii badan hindiyaana saldhig buuxa ayaan ka samaynayaa buu yidhi. Ninkaasi 5 dabin siyaasadeed buu ku dhacay, 3 isaga cagihiisa ku doontay, 2 midna xukunka ka horreeyay baa u dhigay, midna Putin baa u dhigay. Marka ninkaasi adduunyada hadal iyo dhammaantii galbeed u socotay buu bari ku soo celinayaa dagaal saddexaad, ma sabab buu u noqonaya oo ku mashquulay mandheeraan gidaa maxay ahayd Mexican gidaa ka dhisaya iyo saxaafad baa wax loo sheegtay iyo keeray ahayd iyo kale ahayd 5 dabin siyaasadeed uu ku dhacay, 3 kale isaga cagihiisa ku doontay.
Okay, garaad marka maxay tahay caqabadaha uu la kulmi karo aad leedahay dunida way uga iman karaan Barack Obama ninka la yiraahdo Donald Trump?
Donald Trump waan ku wuxuu sabab u noqon doonaa dagaal saddexaad, 2 qowdood oo kala jira wadanka caalamka. Qowdi waa musantahay waa China, qowdina waa Russia. Islaam baa la dirayaa iyo xaggana la celinayaa iyo dilaar baa dhisayaa iyo saxaafad baa wax iga sheegtay iyo telefoon baa laiga dhegeystay. Waxaas oo dhan sheeko madaxweyne ma aha. Marka ninkaasi dagaal saddexaad haddii aan inta goorgoorta cuduni ka leexin xukunka, dagaal saddexaad oo caalamka ayuu sabab u noqon doonaa baan ku leeyahay. Waxa uu ka hadlayo wadaale wax madaxweyne ama madaxweyne Maraykan uu ka hadlo maaha, wuxuu kale oo sababi doonaa 2 quwadood oo kale oo caalamka jirta oo mid tahay China oo aamusan tahay, midna Russia tahay. Russia quwaddeedu inama aha inay Islaam wax yeeli doonto, laakiin waliba inay gacan kusiin kartaa laga yaabaa. Maxaa yeelay dowladihii Ittixaad Soviyeti waxa ku jira dowlado Islaam aha oo nukleer leh oo sidii tii haddeer lagu qabanayo shirkii Suuriya oo kale oo aan farta ku fiqnayn ayaa jirta. Marka quwadda China markii tale burburto, quwadda China unbaa caalamka kusoo ekaanaysa markaas sidaa wey
waayahay. Madaxweynaha cusub ee dalkaasi Maraykanka Donald Trump wuxuu ku eedeeyey madaxweynihii hore ee dalka Maraykanka Barack Obama in xilligii lagu jiray ololaha doorashada uu dhageystay wicitaankiisa taleefanka wax yar ka hor markii uu ku guuleystay doorashadii madaxtinimo ee sanadkii hore ee tagtay, isagoonan soo bandhigin caddeymo arintaas ku aadan. Marka garaad arintaas maxay kula muuqataa?
Waa wax madaxweyne sheego ma ahayn, waxaan in mas-uulihii sheego ma ahayn, waa suuqi buu ku hadlayay caddeyn uma hayo in lagu waroro baa wax kasoo qaad lahaba yaraatay cid maleh.
Waaya, dhanka dowladda federaalka Soomaaliya haddaan u leexano saan la socotidba dalka Soomaaliya waxaa ka dhalatay dowlad cusub oo madaxweyne ka yahay Maxamed Cabdilaahi Farmaajo. Maxaad oran kartaa xiriirka dowladda federaalka Soomaaliya iyo Maraykanka uu noqon karaa cilaaqaadka labada dal?
Horta qodob koowaad ninka waa hambalyeynaya. Qodob labaadna ninkaas waa la doortay waana la taageeray. Qodob saddexaad ninkaasi balamuu galay. Waxaan ku talin lahaa marka anigu isaga aqoon ma lihi iyo prime ministerka midna waxaan ku talin lahaa ninkaasi wuxuu u ballan qaaday hal sugo gacanna hal siiyo isaguna ha fiiyo
maxaa laga filan karaa xukuumadda cusub marka uu soo dhisay ra'iisul wasaaraha baa taleedaa marka
waa arki doonaa kolay inay waa dadaalaya definitely waa la dadaalaya anugu kuma taliyeen baarlamaanka xukuumadda qaybteed in la siiyo laga dhiso kuma taliyeen xukuumadda baarlamaanka dibaddiisa ha laga soo xulo baan ku talin lahaa xiriirka isagii maraykanku waa wanaagsanaanaya dagaalka saddexaadda soomaalidu eegi meesha kuleya technologiya imanaysa bari waana ku barwaaqoobaysa
arrinta qaraab uu sheegay ee ah in soomaalida qurbaha joogta aan lahayn aqoonsiga uu soo celin doono maxaa dowladda federaalka soomaaliya isla leedahay arrintaasi way ka qabanaysaa
waa si u dhoweyn sababta iyada cilaaqaadkoodu waa fiicanaanaya ninka la yidhaahdo qurbaajo iyo krasnaya sabak mataqaana fuuska mataqaana krasnaya sabak waaye Donald Trump
ma talyaani baa marka eriga
fuus weeye cidibad weydiin doontaa waxaan loo lahaa marka xiriirkoodu uu wanaagsanaanaya sida ay aniga ila tahay waxaan kaloo kula talin lahaa ninkaasi wixii uu ballan qaaday inaa ha fuliyo dadka wixii talaqabeenana ha u yeedho ha la tashado hubka aan mas-uuliyadda lahayn waddanka soomaaliya yaalana cuddu doono ha la kaashado soomaalida ku qaakado
dhanka kale waxa uu sheegay in dowladda laga taageeri doono dhismaha ciidanka qaran oo yeelata soomaaliya maxaa is leedahay maraykanka tallaabo ayuu ka geysan karaa arrintaasi
saaku sheegay wuxuu yihi ciidamada maraykanka oo soomaaliya waa kordhinayaa inay waxaan u ogolaanayaa inay weerarro qaadi karaan waxaan kale oo sameynayaa badda Indian Ocean-ka saldhig rasmiga maraykanliyaan ka sameynayaa buu saaka Donald Trump faladugu
garaac cabdullaahi al-ciid ayuu kaasi wuxuu u warramayay xasan haykal waa tahay maamulka gobolada dhexe ee hoggaamiyaha halsan oo waljamaaca ayaa hadda wadahadalo siyaasadeed oo ay la yeelanayaan galmudug iyadoo maamulkaasi gobolada dhexe ay haatan doonayaan inay door ka noqdaan dhismaha maamulka galmudug kadib markii dhawaan is casilay madaxweynaha maamulkaasi wariye Cumar Lakimaan oo ku sugan suudaha dal jiray Caabud Waaq ayaa warbixintan soo socota noogadiyash
hoggaamiyaha maamulka gobolada dhexe ee Ahlusunna waljamaaca Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan oo dhawaan isagu ka mid ahaa xubnihii lagu casuumay ka qaybgalka xafladdii caleemasaarka madaxweynaha cusub ee Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya ayaa wareysi la yeeshay waxa uu kaga hadlay arrimo dhowr ah oo ku saabsan siyaasadda maamulka Ahlusunna waljamaaca ee ku wajahan gobolada dhexe Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan ayaa sheegay in wali aysan aqoonsanayn maamulka galmudug oo isagu ka arrimiyay magaalada Cadaado waxaana uu tilmaamay in maamulka gobolada dhexe ee Ahlusunna waljamaaca oo si buuxda gacanta ugu hayo magaalada Cadaado ammaanka magaaladan ay sugaan ciidamo ka tirsan kuwa Ahlusunna sida hadalka uu yiri
maamulka galmudug adaan ku weydiinayaa xaqiiqo ka jira
xarunku mid gaar ah oo xawaha Cadaado caasimadiisana dhusamareeb waa
ma Cadaado xukuumadda Cadaado annaka noo istimaada xildhibaanada dhusamareeb iyo galkacyo iyo kulli ee Cadaado ayaa ka wada yimid ee dhusamare fadhiya dowlad goboleedka gobolada dhexeena kamid yihiin waana samaysay annaka maamulkeena waa ka jira magaalada Cadaado maamulkeena degmooyinka hoos yimaadeena kamid
si qarsoodi ku jooga miyaan
ma si qarsoodi waa dhay ku jooga
oo maxaa ka qabtaan
amniga sugnaa waxa waa jiraan ciidamo ajnabi waa joogan oo ciidamada Jabuuti baa jooga ciidamada Soomaaliya oo jooga gobolkood waxa way waxa ka tirsan 2012 ka tirsan
ka xarun idin ah Cadaado marka laga hadlayo xarun halkee idin ah oo degantiina oo
magaalada Cadaado ciidamadii baa jooga saldhigyada ciidamada oo amniga suba haya shacabka waa adagtahay dabaaldega marka laga sameynayo sida ay u mideysan yihiin maamulka gobolada dhexe ugu mideysan yahay waad garanaysaa
Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan ayaa waxa uu tilmaamay in maamulka Ahlusunna uu maamul ahaan ka arrimiyo inta u dhaxeysa baladweyne ilaa iyo gaalkacyo si kale hadii loo dhigana waa galgaduud mudug iyo waliba hiiraan
maamulka gobolada dhexe waa saddex gobol oo ka kooban yahay meelo saddexda gobol kamid ah oo aan maamulka si aada uusan u kontrolaynin ammaankeeda waa jira mudug galgaduud iyo hiiraan ayuu ka taliyaa maamulka gobolada dhexe meelaha uu ka talina biidni ilaahi alkariim oo ashabaab haysto inay ka saaraan diyaar u yihiin midugo kaleeto magaalada gaalkacyo laba maamul laba gees ay u kala baxda waxa weeye biidni ilaahi alkariim madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya ayaa wuxuu ku dhawaaqay caleema saarkiis إن أو وجه الصبيج بصبفرها أيها النبت قليا أو قدالين أيها شعبك ولا لها وولي أبي أبتي ولا الإسوء إن ولا لها لك وضع بيقو مدحوينا أيها بلها وحل وجهها قرداماها أيها رأو دعانا وعدا ماضي مامركا قبلها دلحانا سيدا عنكو شيئا أو شعبك قبلها دحو إسوا فلي إنتا عنكو شيئا قوكو بي شعبك قبلها دحا وحواي سكفاحا أمبي مامركا أصميستين maamulka gobolada dhaxa wuxuu ka kooban yahay galmudug iyo xibiye xeb iyo ahlus sunna marka saddexdi qaybood ku midooba meesha meelaha aad tilmaamayd oo dhanna saddexdi qaybood baa isaga yimid marka waa ku midoobeen sidaasayna u sameysteen in halkaata waxa waxa abuurinaya dawladda federaalka ay ahay
isagoo si hadlaya sheekh maxamed shaakir cali xasan waxa uu tilmaamay in maamulkooda uu xuduud wadaag la yahay qaar ka mid ah maamulada ka jira dalka
galmudug horta idaacadaha idin baray arinka oo afkiina ku celcelinahay laakiin waa jecelnaan lahaa inaad saas oo kaleeto u barataan dowlad goboleedka gobolada dhexe ee wax qabadkiisa aad sheegtaan oo faafisaan marka haddaan ahay madaxweynaha dowlad goboleedka gobolada dhexe marka gobolada dhexana maamul aan annaku aqoonsanahay maamulka Puntland ba xagga naga xiga Soomaaliland xagga naga xigta halkaana deris waxaan ka nahay Soomaali galbeed maamulka Koonfur galbeed
mar wax laga weydiiyey Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan hoggaamiyaha maamulka gobolada dhexe ee Luusuna wal Jamaa doorasho dhawaan lagu waday in cadaado ay ka dhacdo laguna dooranayo hoggaamiyaha maamulka galmudug ka qaybgalkiisa ayuu ku jawaabay
madaxweynaha Isxaasiley adaab sheegay aan horta ma og madaxweynaha Isxaasiley hadda ka baranaya marka meesho iska xasilay madaxweynuhu adaab dadku faafahinaya shacabka gobolada dhexe waa tashadeen galmudug iyo xibiye xeb iyo ahlus sunna ayaa ka kooban dawladda gobolada dhexe dhisteen waana u taagantaa ma ka dumin wax maamulaha gobolada dhexe ka dhacay ama madaxweynu iska casilayna ama ogina annaku shacabka gobolada dhexe horumarkooda iyo wadajirkooda iyo walaaltinimadooda waa mid aan u taagannahay waxaana rajaynaynaa hadda ka badi isku meel inay yacni uga duulaan shabaab wixii fadqaladooda ku wadana dawladda federaalka ah oo hadda tagtay inay raacaan rajaynaynaa
maamulka Luusuna wal Jamaa oo ah cudud military oo ka jira gobolada dhexe ee Soomaaliya ayaa si buuxda gacanta ugu haya magaalooyinka Dhuusamareeb iyo Gurceel iyo deegaanka kale oo dhowr ah oo ka tirsan Hiiraan iyo waliba Galgaduud waxaana maamulka Luusuna uu aasaasmay dhowr sano ka hor xilli gobolada dhexe ee Soomaaliya ay ka jireen dhibaatooyin baasan maadaama deegaanka badan oo ka tirsan gobolada dhexe waqtigaas ay gacanta ku hayeen dhaqdhaqaaq al-shabaab hayeeshe cudud military oo isbiirsaday kana kala yimid qabaailo kala duwan oo dega deegaanada gobolka Galgaduud ayaa ku guuleystay inay meesha ka saaraan maamulka Al-Shabaab iyo galeelana maamulka Luusuna ka oo ugu dambeyn u gudbay dowlad goboleed aan wali aqoonsi ka helin dowladda dhexe iyo waliba beesha caalamka hadalka Sheikh Shaakir ayaa iimaanaya xilli dowladda farmaajo laga sugayo inay xaliso siyaasadaha isdiidan ee ka jira gobolada dhexe gaar ahaan siyaasadaha iska soo horjeeda ee galmudug iyo Ahlus Sunna Umar Lakiman Radio Daljir Abud Waq
warbixintaasi waxaan oo diyaariyay inaan soo jeedinayo wariye Umar Lakiman oo ku sugan suudiya Daljir ee Abud Waq barnaamijkan aan wasiinay caawida jira khaatan dhigaysanaysay caawa waanaga intaas aan waqti Umar Geedeen la socodsiin barnaamijka caawa wuxuu idin ka imaanayaa suudiya Daljir ee magaalada Boosaaso tan iyo kulan dambana waxaan idin ka tagayaa nabadgelyo